19. bob. Bolangiz nimalar bilan mashg'ul ekanini qanchalik tez-tez kuzatib borish kerak. Bugungi dunyoda bolangiz nima bilan mashg'ul ekanligini kuzatib turish mutlaq zaruriyat. Albatta, siz uni himoya qilishni istasangiz agar. Nazoratni haddan ziyod oshirib yuborishdan qo'rqmang. Yetarlicha ta'm bermay qolishdan qo'rqing. Hozirda qanday jabhalarni nazorat qilish kerak? O'z-o'zidan tushunarli, lekin bolangizning do'stlari va ularning oilalari, maktab, to'garaklar, farzandingiz ko'radigan televideniya, film va videoroliklar, uning o'qiydigan jurnallari, bolangiz eshitadigan musiqalar va albatta internet ana shunday jabhaga kiradi. Bu ozmuncha mehnatni talab qilmaydi, lekin busiz iloji yo'q. Bugungi dunyoda biz ota-onalar qat'iyatli ekanligimizni ko'rsatishimiz va bolalarimiz nima bilan hayot kechirayotganlarini kuzatib borishimiz zarur. Internet keng tarqalgan asrimizda avval hech kimning xayoliga kelmagan muammolarni hal etishga to'g'ri keladi. Maktabgacha yoshdagi bolalari bo'lgan qizimiz Keti yaqinda menga, ya'ni Dottiga shunday dedi: Farzandlarimni zamonaviy dunyo madaniyatidan himoya qilish umididan voz kechdim. Shu bois, uning tutgan yo'li shundan iboratki, bolalarni kelajakdagi janglardan himoya qilish emas, balki shunga tayyorlash, ularga tushuncha berish, kurashishga o'rgatish va hayot yo'lidan munosib qadam tashlashlariga yordam berishdan iboratdir. Bunda yondashuv jiddiy, ba'zan esa murakkab qarorlar qabul qilishni talab etadi. Bolalarimizning qiziqish olamiga sho'ng'ish uchun hamisha g'ayrioddiy ijodiy usullar topish mumkin. Mening singlim, yuqori sinf o'quvchilarining onasi, bu o'rinda ajoyib ibrat bo'lishi mumkin. U diplomli murabbiy, ammo dekret ta'tilidan so'ng ishga chiqmaslikka qaror qildi. Negaki singlim qizi hayotining markazida bo'lishni xohladi. Singlim o'z maqsadiga erishmoq uchun qizi o'qiydigan maktabga ishga kirdi. Shu tariqa singlim qizi bilan muloqotda bo'ladigan bolalar bilan tanishish, boshqa o'qituvchilarni yaqindan bilish, maktab muhitini to'laqonli his qilish imkoniga ega bo'ldi. Albatta, har birimizga ham bunday omad kulib boqavermaydi. Ammo hamma ham topqirlik va qat'iyat ko'rsatishi mumkin. Biz Josh bilan bu masalada sabotli bo'ldik va bolalarimizdan hisobot berishlarini kutganmiz. Biz ulardan qayoqqa borishlarini va qachon qaytishlarini, qanday davrada nima bilan mashg'ul bo'lishlarini aytishni talab qilardik. Bu bizdan vaqt va kuch-quvvat talab qilardi. Ammo farzandlarimizning xavfsizligini va o'z xotirjamligimiz uchun sabr qilishga va orqaga chekinmaslikka to'g'ri kelgan. Biz asosiy qoidani, o'zini tutishning muayyan kodeksini, shuningdek, komendantlik soatini o'rnatgandik. Bolalarimiz bizning nuqtai nazarimizni, muammolarimizni tushunishlari uchun bu jarayonda biz bilan barobar ishtirok etishardi. Bularning hammasi qalban yaqin munosabatlar holatida bajarilardi. Aks holda biz qarshilikka duch kelishimiz mumkin edi. Yodingizda bo'lsin. Yaqin munosabatlar asosida o'rnatilmagan qoida ko'pincha qo'zg'olonga sabab bo'ladi. Bolalarimiz ulg'aygan sayin balog'atga yetganliklarini va javobgarliklarini ko'rsatganlari sari talablarimiz ham yumshatib borilgan. Bu o'ziga xos tayyorgarlik jarayoni bo'lgan. Biz ularning vaqti kelib kollejga o'qishga kirishlarini yoki ishga kirib, ertami kechmi o'zlari mustaqil qaror qilishlari lozimligini tushunardik. Albatta, ba'zan bolalarimizga ularni mijg'ovlik uchun emas, vaysash va ayib izlash uchun emas, balki ota-ona bo'lganimiz bois nazorat qilayotganimizni eslatib turishga to'g'ri kelardi. Bolangiz qo'shnining uyida o'ynayotganida biror yoshi katta ishonchli odam borligini bilish zarur. Afsuski, ko'pincha boshqa bolalar tomonidan ham zo'ravonlik sodir etiladi. Shu bois, uyda kim borligini bilishingiz muhim. Bolangizni yangi tanishgan odamlar oldiga mehmon bo'lib borishdan avval o'sha uyda pornografiya yo'qligiga ishonch hosil qiling. Biz bilan yonma-yon yashaydigan yoshgina er-xotinlar bolalari taklif etilgan oilada katta yoshdagi o'g'il bolalar bor-yo'qligini doimo surishtirishadi. Agar bor bo'lsa, oila siyosati shunday: bolalar qo'shnining uyida emas, uylarda o'ynay qolishsin. Bundan tashqari, ular o'z bolalarini o'smir o'g'il bolalarga aslo ishonib topshirishmaydi. Bir taraflama, bu ortiqcha injiqlikdek ko'rinishi mumkin, ammo bolalar xavfsizligi hammasidan muhim. Bolangizga nimalarni o'rgatishayotganini bilib qo'ying. Zero, maktablarning siyosati turlicha. Ya'ni, maktabingiz qaysi shtatda joylashganiga va shu maktab davlatga tegishlimi yoki xususiy ekanligiga bog'liq. Voqealar markazida bo'ling. Sinfga chaqirishsa yoki biror masalada yordam so'rashsa, bosh tortmang. Ota-onalar qo'mitasi yig'ilishlarida qatnashib turing. O'qituvchilar bilan faol muloqotda bo'ling. Davlat siyosatini kuzatib boring. Ayniqsa, maktabingiz joylashgan hududga o'z ta'sirini o'tkazadigan yangi qonunlar qabul qilinishini e'tibordan chetda qoldirmang. Farzandingiz qanday filmlarni, teledasturlarni va DVD disklarni tomosha qilayotganini kuzating. Har bir oilaga bolalarning manfaatlarini himoya qiladigan muayyan bir siyosat zarur. Ha, aytgandek, bolalarimizdan ikkitasi ulg'ayishgach, uyda televizor bo'lishidan voz kechishdi. Yana bittasi esa barcha teledasturlarni sinchiklab tekshirib chiqadi. Qanday filmlar va DVD disklar uyingizda ekanligidan boxabar bo'ling. Oilangiz andazalarini aks ettiradigan ro'yxat tuzib chiqing. Mayli, bu narsalar haqidagi bahs mazmunli suhbatlar uchun yaxshi bir sabab bo'la qolsin. Bolalar ommaviy axborot vositalarida o'zlari uchun yolg'on, xavfli va zararli ma'lumotlar to'lib ketganligini tushunishlari zarur. Bolangiz o'qiyotganlarini o'qishgan, eshitayotganlarini eshitishga harakat qiling. Ana o'shanda siz uning sevimli kitobi yoki qo'shig'idagi mazmunga tayangan holda bolangiz bilan muloqot qilishingiz mumkin. Doimiy nazorat bizga bolamiz bilan yaqinlashish va o'zaro tushunishimiz uchun katta imkoniyatlar beradi. 28 yoshli aqlli onaning internetga va bolalarga bo'lgan qarashi. Bizning kunlarimizda bolalarimizni internet ta'siridan asrab bo'lmaydi. Bu muqarrar. Hatto maktabda ham faqat tarmoqda bajarish mumkin bo'lgan uy vazifalarini berishadi. Biroq endilikda foydalanish mumkin bo'lgan ko'plab turli himoya dasturlari paydo bo'ldi. Ulardan ayrimlari uchun pul to'lash kerak bo'lsa, boshqalari bepul. Ba'zilari smartfonlar uchun belgilangan, boshqalari esa yo'q. Eslatib o'tish joizki, bu o'rinda dastur filtrin barcha nojoiz ma'lumotlardan asrashga to'liq kafolat bermaydi. Dastur ta'minoti ko'pgina pornografik saytlarga to'siq qo'yadi, lekin hammasiga emas. Bundan tashqari, u elektron pochtani tekshirmaydi. Men, ya'ni Dotti, bolalarni himoya qilish maqsadida quyidagilarni qo'llaganman. Birinchisi, xonadonimizdagi barcha kompyuter va smartfonlar kechki soat 9 dan kechikmay o'chiriladi. Ushbu matal bejiz aytilmagan. Kechki 9 dan keyin hech qanday yaxshi narsa bo'lmaydi. Ikkinchisi, men bolalarimga tunda o'z xonalarida kompyuter, televizor yoki smartfonni yoqishlariga ruxsat bermaganman. Uchinchidan, men bolalarimning do'stlari va qaysi oiladan ekanliklarini bilardim. Bolalarimning iymonga kirmaganlar bilan do'st bo'lishiga qarshi emasdim. Ammo farzandlarim begona uyga borishlari uchun ruxsat so'rashsa, o'sha oila bizning oilaviy andazalarimizga to'g'ri kelsagina ijozat berardim. Aksincha hollardan begona bolalarning o'zlari bizning uyga mehmon bo'lib kelishardi. To'rtinchidan, men bolalarimga internetdan foydalanish imtiyoz ekanligini, ammo bu ular tug'ilganidayoq o'z-o'zidan beriladigan huquq emasligi haqidagi fikrni singdirganman. Meni eski uslubdagi ayol yoki ko'hna qolipda toblangan ona deb hisoblashingiz mumkin. Biroq men bolalarimning kitob o'qib, ko'chada o'z tasavvurlari bilan o'ynab yurishlarini xohlaganman. 5-dan men bolalarga internetda vaqt o'tkazishlari uchun limit belgilardim. Men ayrim oilalardan internetda o'tkaziladigan vaqt mukofot tariqasida berilishi haqida eshitgandim. Hatto virtual tizim ham hisob-kitobli. Bolalar xonadon yumushlariga yordam berib, yutuqli ball yig'ishlari mumkin. Menga shunda yondashuv yoqadi. Tartibga keltirilgan to'shak uchun 10 daqiqa, ovqat tayyorlaganlik uchun 10 daqiqa, tozalangan gilam uchun 20 daqiqa. 6-dan kompyuterlar bizning uyimizda ko'pchilik bo'ladigan va ochiq yerda joylashtirilgandi. 7-dan bolalarim kompyuter oldida o'tirganlarida yoki smartfon tugmalarini bosib turgan paytlarda uxlash uchun yotmasdim. 8-chi va nihoyat bolalarim uchun o'rnatilgan har qanday qoidalarga o'zim ham amal qilardim. Men ular uchun hayotning barcha jabhalarida namuna bo'lishga intilardim. Xususan internetga va ijtimoiy tarmoqlarga taalluqli masalalar bo'yicha ehtiyotkorlikda ham. Ehtimol, kimningdir nazarida men ona sifatida bolalarimga haddan ziyod rahnamolik qilib yuborgandirman. Ammo qaysi tomonga qarab xato qilishni tanlashga to'g'ri kelsa, bu holda haddan ziyod rahnamolik kamroq yomonlik keltirishi tayin. Pornografiya barbod qilgan oilalar. 2012-yilning yanvarida Melissa, Tom va ularning oilasi bir umrga o'zgarib ketdi. Politsiya ularning 13 yoshli o'g'li Kyle'ni so'roq qilish uchun ularning uyiga keldi. Kyle so'roq chog'ida pornografiyaga berilib ketib, o'z ukasi va singlisi bilan quyushqondan chiqib ketganiga, shuningdek, ularning uyiga tez-tez kelib turadigan kichkina o'g'il bolani ham axloqsizlikka tortganiga iqror bo'ldi. Melissa va Tom yurak-yurakdan larzaga tushdilar. Ularning o'g'lini uydan olib, balog'atga yetmaganlar saqlanadigan muassasaga joylashtirdilar. Unga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'yicha 3 va 1 o'ta og'ir jinoyat yuzasidan ayib qo'yildi. Melissa va Tom farzandlarini Xudoning xayrixohligi ila tarbiya qilishdi. Yaxshi va yomonni farqlashga o'rgatishdi. Ular uchun ibodat qilishdi va imkonlari yetgancha himoya qilishdi. Bolalardan birovi pornografiyaga ruju qo'yishini, tag'in uning ta'siri ostida qilg'iliq sodir etishini ota-ona xayoliga ham keltirmagandi. Pornografiyaning kuchini va unga oson yo'llar borligini to'g'ri baholamagan ota-ona anoyi ekanliklarini ko'rsatishdi. Bir kuni axloqsiz rolikni tasodifan ko'rib qolgan Kyle tezda unga mukkasidan berilib ketdi. U ota-onasining xonasiga o'tib, ularning filtrlash dasturi o'rnatilmagan noutbuklardan foydalangan. Bundan tashqari, u og'aynilar bilan porno filmlar tomosha qilgan. Uning do'stlari tez-tez uylariga kelib, go'yo masihiy musiqalarni tinglash uchun Melissadan Wi-Fi parolini so'rashgan. Ayol ochiq ko'ngillik bilan barcha istaganlarga parolni aytib bergan. U hatto parol bolalarning telefonida saqlanib qolishini va ularning keyingi har qanday tashrifidan tarmoqqa o'z-o'zidan kirish imkonini berishidan bexabar bo'lgan. Kyle esa ko'rganlarini yoddan chiqara olmasdi. U xayolida yuz berayotgan shahvoniy sahnalardan qutula olmagan va ularning ta'siri ostidan oxir-oqibat jinsiy zo'ravonlik sodir etgan. U qarindoshlari xonadonida uy qamog'ini o'tib, endilikda sinov muddatidan va 2 yillik tezkor davolanish dasturini o'tamoqda. Faqat yaqindagina unga singlisin va ukasi bilan uchrashishga ruxsat berishdi. Biroq dastur yakunigacha u o'zining uyiga qaytolmaydi. Yosh bolalarni zo'rlovchi tamg'asi umrining oxirigacha u bilan birga qoladi. Kaylni fosh etishganidan so'ng uning o'zi bor voqeani hammaga oshkor qilishni xohladi. U Melissa va Tomdan uning do'stlarini va oilalarini pornografiyaga va boshqa vasvasalarga qaramlikdan saqlanishga da'vat etishlarini muntazam so'rab turadi. Garchi Kayl erta bolalik davridanoq Masih sevgisi haqida eshitgan bo'lsa-da, bu uni pornografiya to'ridan asrab qololmadi. Ammo uning hayoti qanday tus olmasin, bu sevgi unga hayotini to'g'ri izga solishiga yordam beradi. U tiz cho'kib gunohlaridan poklanishni so'raydi va o'zining tarixi kimdir uchun saboq bo'lishi haqida ibodat qiladi.